็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญในวันนี้เกาหลีเหนือยกเลิกกำหนดการหาเรือระดับสูงกับเกาหลีใต้ในวันพุธนี้และเตือนสหรัฐให้พิจารณาสถานะของการพบปะหาเรือระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนอย่างรอบคอบองค์การสหประชาชาติประณามเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันจันทร์ในขณะที่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวตำหนิกลุ่มฮามาสที่อิหร่านสนับสนุนอยู่ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและยั่วยุให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียขับรถกระบะข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับแคว้นไครเมียและทำให้สหรัฐนั้นกล่าวตำหนิว่าเป็นการไม่แสดงความเคารพเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกคำเตือนและพยายามที่จะกำจัดไขมันทรานหรือทรานแฟตในอาหารนะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องปัญหาหน้ากังวลของคนอเมริกันสำหรับเรื่องการใช้จ่ายหลังเกษียณจากงานส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาการเทคโนโลยีครับยาหยอดตาแบบนาโนจะช่วยให้สายตาแจ่มใสได้อย่างไรติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้มีท่าทีอย่างไม่คาดฝันจากเกาหลีเหนือโดยเกาหลีเหนือได้บอกยกเลิกกำหนดการหารือระดับสูงที่มีขึ้นกับเกาหลีใต้ในวันพุธนี้และกล่าวเตือนสหรัฐว่าสหรัฐนั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสถานะและอนาคตของการประชุมพบปะในระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือซึ่งจะมีขึ้นในสิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้โดยเหตุผลของคำเตือนของเกาหลีเหนือที่ว่านี้เข้าใจว่าจะมาจากการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ชื่อว่า Max Thunder โดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าการซ้อมรบร่วม Max Thunder ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นี้เป็นการฝึกซ้อมเพื่อการบุกรุกหรือรุกรานเกาหลีเหนือและเป็นการยั่วยุทำเนียบขาวยังไม่มีท่าทีใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแต่กล่าวว่าจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศพันธมิตรต่อไปในส่วนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นได้ระบุว่าการซ้อมรบ Max Thunder ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นี้เป็นการซ้อมรบที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อที่จะเพิ่มพูนขีดความสามารถระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ในการปกป้องเกาหลีใต้และเสริมสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพของประเทศทั้งสองและความพร้อมรบและว่าเรื่องนี้เป็นที่ชัดเจนมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วในอีกด้านหนึ่งนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาชาวปาเลสไตน์ล้ำลึกถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่านักบาหรือความหายนะวินาศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้วหลังจากที่ชาวปาเลสไตน์นับแสนคนต้องหลบหนีหรือถูกขับออกจากดินแดนซึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเมื่อมีการก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้วซึ่งก็ตรงกับวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาและวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมานี้ก็เป็นวันที่เกิดเหตุรุนแรงร้ายแรงที่สุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในรอบ4ปีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเกือบ60คนและบาดเจ็บอีกกว่า 2,700 คนถึงแม้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะกล่าวปกป้องสิทธิของอิสราเอลในการคุ้มครองและปกปักรักษาพรมแดนของตนก็ตามแต่ประชาคมนานาชาติก็กล่าวตำหนิอิสราเอลสำหรับการใช้กระสุนจริงกับชาวปาเลสไตน์ที่ประท้วงในบริเวณฉนวนกาซาและในวันนี้นะครับองค์การสหประชาชาติได้กล่าวประณามเหตุการณ์รุนแรงเมื่อวันจันทร์ที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาซึ่งทำให้ชาวปาเลสไตน์เกือบ60คนต้องเสียชีวิตแต่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติ นิกกี้เฮลี่ได้กล่าวโทษกลุ่มฮามาสซึ่งได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านว่าเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังและยุยงส่งเสริมให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวขึ้นครับโดยทูตนิกกี้เฮลี่ของสหรัฐได้บอกปัดข้อกล่าวหาที่ว่าเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นั้นมาจากการย้ายสถานทูตของสหรัฐจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเมืองเยรูซาเล็มครับและแอฟริกาใต้เป็นประเทศรายล่าสุดนะครับที่สั่งถอนทูตหรือเรียกทูตของตนกลับจากอิสราเอลหลังจากที่เหตุการณ์รุนแรงเมื่อวันจันทร์ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปเกือบ60คนจากการประท้วงและประจันหน้ากับกองกำลังด้านความมั่นคงของอิสราเอลไปทางด้านรัสเซียนะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียขับรถกระบะซึ่งบรรทุกคนงานก่อสร้างข้ามสะพานใหม่แห่งหนึ่งที่เชื่อมต่อผืนแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียกับแคว้นไครเมียโดยบริเวณที่สะพานต่อเชื่อมนี้เป็นการเดินทางข้ามช่องแคบเคิร์ชแต่เป็นโครงการสร้างสะพานเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งที่ยูเครนได้ประณามว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแคว้นไครเมียนั้นเป็นแคว้นที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนแต่ได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มคนที่โอนเอียงเข้าข้างรัสเซียและมีความฝักใฝ่รัสเซียมากกว่าที่อยากจะอยู่กับยูเครนโทรทัศน์ของรัสเซียแสดงภาพประธานาธิบดีปูตินขับรถบรรทุกดังกล่าวข้ามสะพานซึ่งมีความยาวเกือบ20กิโลเมตรซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะผนึกรวมแคว้นไครเมียเข้ากับระบบคมนาคมขนส่งของรัสเซียและเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวตำหนิโครงการก่อสร้างสะพานของรัสเซียข้ามช่องแคบเคิร์ชที่ว่านี้โดยบอกว่าสะพานดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างของความพยายามของรัสเซียที่จะผนึกรวมแคว้นไครเมียอย่างผิดกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นอุปสรรคขีดขวางการเดินเรือเนื่องจากขนาดของเรือที่สามารถจะผ่านช่องแคบเคิร์ชนี้จะถูกจำกัดลงครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวเรื่องการเมืองกิจกรรมระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเมื่อวานนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศเริ่มการรณรงค์เพื่อกำจัดการใช้ไขมันทรานหรือทรานส์แฟตในระบบการผลิตอาหารของโลกซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้นานาชาติเลิกใช้สารที่เป็นต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยที่มีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าจะรณรงค์ให้ระบบการผลิตอาหารโลกนั้นปราศจากไขมันทรานส์แฟตซึ่งเป็นไขมันเทียมและเป็นสาเหตุของโรคหัวใจนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ WHO เดินหน้าในการเรียกร้องให้เลิกใช้สารที่เป็นต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อโดยตั้งเป้าการกำจัดทรานส์แฟตออกจากกระบวนการผลิตอาหารโลกภายในปีคริสตศักราช2023หรืออีก5ปีจากนี้นะครับเลขาธิการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายแพทย์เทดรอสอัดฮานอมกิเบรเซยุสเป็นผู้ประกาศความตั้งใจนี้ในวันจันทร์ที่ผ่านมาไขมันทรานส์แฟตนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองนะครับนอกจากนี้ไขมันเทียมดังกล่าวยังไปลดระดับคอเลสเตอรอล HDL ที่ดีต่อสุขภาพเพราะช่วยเรื่องการทำงานของหัวใจไขมันอันตรายดังกล่าวนั้นเป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการที่ใช้ไฮโดรเจนเพื่อทำให้น้ำมันกลายมาเป็นไขมันแข็งเช่นเนยมาการีนนะครับนอกจากนี้ทรานส์แฟตยังพบมากในขนมขบเคี้ยวเช่นมันฝรั่งทอดขนมปังเค้กและของทอดต่างๆไขมันสังเคราะห์นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพราะว่ามีราคาถูกและเก็บได้นานกว่าน้ำมันตามธรรมชาติรวมทั้งสามารถนำกลับมาให้ความร้อนได้หลายๆครั้งนะครับองค์การอนามัยโลกประเมินว่าแต่ละปีมีประชากรเสียชีวิต จากโรคหัวใจ 500,000 รายเลขาธิการ WHO กล่าวว่าเหตุใดเยาวชนทั่วโลกจึงต้องเผชิญกับส่วนประกอบของอาหารที่ไม่ปลอดภัยเช่นทรานส์แฟตประเทศร่ำรวยหลายแห่งนะครับสามารถกำจัดไขมันชนิดนี้ได้เกือบทั้งหมดด้วยวิธีทางกฎหมายที่กำหนดระดับของทรานส์แฟตในอาหารชนิดต่างๆที่ใส่บรรจุภัณฑ์ประเทศเดนมาร์กนั้นเป็นรายแรกที่ดำเนินการเช่นนี้ผลที่ได้คือคนในประเทศนั้นป่วยเป็นโรคหัวใจน้อยลงและปัจจุบันครับรัฐบาล40ประเทศใช้กฎหมายห้ามใช้ส่วนผสมของอาหารที่เป็นไขมันเทียมดังกล่าวนายแพทย์ทอมฟรีเดนอดีตหัวหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐร่วมเปิดโครงการนี้กับเลขาธิการใหญ่ WHO เขาบอกกับ VOA ว่าหากสามารถกำจัดไขมันทรานส์แฟตออกจากระบบการผลิตอาหารได้ประชากร17ล้านคนจะได้รับประโยชน์ในอีก25ปีจากนี้ครับทั้งนี้นายแพทย์ฟรีเดนเป็นผู้ร่วมผลักดันให้ฝ่ายบริหารของนครนิวยอร์กห้ามใช้ไขมันทรานส์แฟตเป็นส่วนประกอบอาหารตามอาหารที่ขายทั่วนิวยอร์กขณะที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขของนครดังกล่าวเขาบอกด้วยว่าสิ่งที่นำมาใช้แทนทรานส์แฟตนั้นมีหลายประเภทที่ราคาถูกและหาซื้อง่ายนะครับในโครงการรณรงค์ให้ระบบผลิตอาหารโลกปราศจากไขมันทรานส์แฟตองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประเทศต่างๆใช้ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยพิจารณาและทบทวนที่มาของไขมันเทียมนี้และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่นอกจากนั้นก็ควรพิจารณาออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ไขมันทรานส์แฟตหากจำเป็นนะครับนอกจากนั้นควรจะสนับสนุนให้ส่วนประกอบของอาหารทางเลือกชนิดอื่นๆซึ่งปลอดภัยกับสุขภาพมากกว่าได้รับความนิยมและสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยจากทรานส์แฟตในหมู่ประชาชนท้ายสุดต้องคอยตรวจสอบและวัดผลจากกฎหมายและนโยบายว่าด้วยทรานส์แฟตว่าได้ผลหรือไม่ด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณก็ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับก็มาฟังข่าวคราวทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจบ้างวันนี้สหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของอิหร่านโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินระดับสูงของอิหร่านผู้นี้รวมทั้งพวกอีก2คนร่วมกันถ่ายโอนเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเฮสโบลาผ่านธนาคารในอิรักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแนวทางสุดโต่งและความรุนแรงของกลุ่มเฮสโบลาโดยนอกจากผู้ว่าการธนาคารชาติอิหร่านนายวาลิโอลาเซอีฟแล้วรัฐบาลสหรัฐยังได้ขึ้นบัญชีดำบุคคลอีก2รายคือผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารกลางของอิหร่านและประธานของธนาคารอัลบิลาดอิสลามิกแบงก์เนื่องจากธนาคารแห่งนี้เป็นเส้นทางผ่านของเงินที่สนับสนุนกลุ่มเฮสโบลาตามคำกล่าวอ้างของสหรัฐด้วยเช่นกันและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ลงมาอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ลดลง193จุดวันนี้ปิดที่ 24,706 Nasdaq ตกลง60จุดปิดที่ 7,352 Standard & Poor's ก็ต่ำลง19จุดปิดที่ 2,711 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้มีคำวินิจฉัยว่าสหภาพยุโรปหรือ EU นั้นล้มเหลวในการยุติการให้เงินอุดหนุนกับบริษัท Airbus ซึ่งกระทบกับยอดขายเครื่องบินของบริษัท Boeing ผู้ผลิตอากาศยานสัญชาติอเมริกันคำวินิจฉัยล่าสุดจาก WTO นั้นถือเป็นการสิ้นสุดข้อพิพาทอันยาวนานกว่า14ปีระหว่าง Airbus และ Boeing ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เมื่อ Boeing เข้าร้องเรียนกับ WTO ว่าสหภาพยุโรปให้เงินอุดหนุน 22,000 ล้านดอลลาร์กับบริษัท Airbus คู่แข่งสำหรับการผลิตเครื่องบิน Airbus A380 และ A350 ซึ่งกระทบกับยอดขายเครื่องบิน Boeing 747 Jumbo Jetlinerและ Boeing 787 Dreamliner ของบริษัทในขั้นตอนต่อไปทางรัฐบาลสหรัฐเตรียมใช้มาตรการทางภาษีเพื่อตอบโต้สหภาพยุโรป ซึ่งสหรัฐประเมินความเสียหายจากการอุดหนุนของ EU เอาไว้ที่ราว 7,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะขณะเดียวกันทาง Airbus ได้ยื่นคำร้องเรียนต่อ WTO ที่กำลังจะมีการพิจารณาเร็วๆนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐให้เงินอุดหนุนกับ Boeing ราว 20,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเช่นกันที่ผ่านมาAirbus และ Boeing 2ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกได้ขับเคี่ยวกันในแง่ของยอดคำสั่งซื้อเครื่องบินมาโดยตลอดโดยเมื่อปีที่แล้ว Airbus มียอดสั่งจองมากกว่าขณะที่ Boeing กลับมียอดส่งเครื่องบินให้ลูกค้ามากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันค่ะต่อกันที่ Starbucks และ Amazon ได้โจมตีนโยบายภาษีใหม่ที่ทางสภาของเมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันพิจารณาให้มีการเก็บภาษีเพิ่มกับบริษัทที่มีสำนักงานในซีแอตเทิลราว500แห่งที่มียอดขายต่อปีอย่างน้อย20ล้านดอลลาร์ซึ่งจะส่งผลเท่ากับการเก็บภาษีพนักงานในบริษัทเหล่านั้นราว275ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเพื่อนำรายได้จากการเก็บภาษี47ล้านดอลลาร์ไปใช้ในการสร้างบ้านราคาถูกให้กับผู้คนที่มีรายได้น้อยเพื่อแก้ปัญหาราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงจากเศรษฐกิจในซีแอตเทิลที่เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะ Amazon ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจ้างงานผู้คนในเมืองซีแอตเทิลมากที่สุดมองว่าการปรับขึ้นภาษีจะกระทบกับการขยายกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่โดยตรงและทำให้ต้องพิจารณาถึงการขยายกิจการของ Amazon ในซีแอตเทิลอีกครั้งขณะที่แฟรนไชส์กาแฟชื่อดังอย่าง Starbucks ที่มีต้นกำเนิดในซีแอตเทิลได้ตอบโต้มาตรการทางภาษีของเมืองซีแอตเทิลว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวและไม่คำนึงถึงการปฏิรูปการใช้จ่ายภาครัฐที่เพียงพอทั้งนี้ซีแอตเทิลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในสหรัฐที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศการผลักดันมาตรการภาษีผู้ช่วยเหลือผู้คนกลุ่มนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Starbucks, Amazon, Apple, Google, Nordstrom และ Facebook ที่มีสำนักงานในซีแอตเทิลด้วยค่ะส่งท้ายกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้เผยผลงานไตรมาสแรกในการถอดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม6ประเภทได้แก่เนื้อหาที่มีภาพไม่เหมาะสมเนื้อหาลามกอนาจารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเกลียดชังเนื้อหาที่เป็นสแปมและบัญชีปลอมค่ะ Facebook เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าได้ถอดเนื้อหาลามกอนาจารที่เป็นภาพโป๊เปลือยราว21ล้านชิ้นออกจากแพลตฟอร์มนั่นเท่ากับว่าในเนื้อหาที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมทุก 10,000 ชิ้นจะพบภาพโป๊เปลือยราว 7-9 ชิ้นทีเดียวค่ะแต่ในตอนนี้ Facebook ได้ให้น้ำหนักกับการจัดการเนื้อหาที่เป็นสแปมและบัญชีปลอมเป็นหลักโดยสั่งปิดบัญชีปลอมไปแล้ว583ล้านบัญชีและถอดเนื้อหาที่เป็นสแปมมากถึง837ล้านชิ้นออกจาก Facebook ด้วยการตรวจสอบบัญชีและเนื้อหาที่เข้าข่ายผ่านระบบอัลกอริทึมของบริษัทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเศรษฐกิจและกระเป๋าสตางค์เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าในสหรัฐขณะนี้เศรษฐกิจจะยังเติบโตค่อนข้างดีอยู่แต่ก็มีคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องแผนการเงินส่วนตัวหลังเกษียณจากงานเพราะกลัวว่าจะมีเงินไม่พอใช้แมทธิวเบิร์นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาใต้มีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยบริษัทแกลล็อปพบนะคะว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันบอกว่าชีวิตจะไม่สะดวกสบายนักหลังเกษียณอายุจากการทำงานเพราะจะไม่มีเงินพอใช้จ่ายค่ะจำนวนชาวอเมริกันที่กังวลในเรื่องนี้มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องเดียวกันนี้ซึ่งจัดทำขึ้นทันทีภายหลังเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2551หรือเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแต่ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากการสำรวจจากปีพ.ศ. 2545กับพ.ศ. 2547ซึ่งในตอนนั้นชาวอเมริกันร้อยละ32และร้อยละ36บอกว่าชีวิตจะไม่สุขสบายหลังเกษียณเพราะรายได้อาจจะไม่พอจ่ายค่ะและที่สำคัญกว่านั้นนะคะผลการสำรวจล่าสุดพบว่าจำนวนชาวอเมริกันที่มีความกังวลเกี่ยวกับการมีเงินไม่เพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณเพิ่มมากขึ้นกว่าจำนวนคนที่กังวลว่าจะมีเงินไม่พอจ่ายค่ารักษาพยาบาลหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินค่ะ ชีวิตหลังเกษียณอายุจากการทำงานยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สร้างความกังวลในสหรัฐในห้วงที่มีจำนวนชาวอเมริกันที่เกิดในช่วงเบบี้บูมกำลังเริ่มเกษียณอายุกันอย่างต่อเนื่องค่ะและจากตัวเลขทางสถิติจากหน้าเว็บไซต์538ชี้นะคะว่าชาวอเมริกันเกือบ 25% ของประชากรสหรัฐทั้งหมดเกิดในระหว่างปีค.ศ.1946และปีค.ศ.1964ค่ะซึ่งเป็นปีที่ใช้เรียกกันว่าเป็นคนรุ่นเบบี้บูมและหากคำนวณแล้วนะคะก็คิดเป็นจำนวนมากกว่า75ล้านคนทั่วสหรัฐค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะในขณะที่คนเหล่านี้เกษียณอายุไปสหรัฐจะมีจำนวนคนทำงานลดลงในการช่วยพยุงอนาคตของคนวัยเกษียณรุ่นต่อไปค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่ายังมีแรงกดดันอีกอย่างหนึ่งต่อระบบเกษียณอายุของสหรัฐนั่นก็คือคนในสหรัฐมีอายุยืนกันมากขึ้นในปัจจุบันตัวเลขจากทางการสหรัฐชี้นะคะว่าชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยจะมีอายุอยู่ได้อีก20ปีหลังเกษียณอายุค่ะชาวอเมริกันมักเก็บออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณหลายวิธีด้วยกันนะคะรวมทั้งการเก็บออมเงินเข้ากองทุนเกษียณที่บริษัทผู้ว่าจ้างงานให้การสนับสนุนเงินออมในธนาคารตลอดจนการลงทุนและระบบประกันสังคมของสหรัฐที่เรียกกันว่า Social Security ค่ะผลการสำรวจของบริษัทGallupครั้งนี้นะคะสะท้อนผลการวิจัยของศูนย์การวิจัยพิวเมื่อปีพ.ศ.2555ที่พบว่าชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ 38% กล่าวว่าไม่มั่นใจมากนักหรือไม่มั่นใจเลยว่าจะมีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทGallupพบว่าชาวอเมริกันกลุ่มที่เกษียณอายุไปแล้วมีความเห็นทางบวกมากกว่าค่ะโดยกล่าวว่าในระหว่างปีพ.ศ.2548กับพ.ศ.2561มีชาวอเมริกันเกษียณอายุแล้วประมาณ 72-79% ที่บอกว่ามีชีวิตที่สะดวกสบายดีเพราะมีเงินพอใช้จ่ายค่ะบริษัทGallupชี้นะคะว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากนี้ทางบริษัทชี้ว่าเป็นไปได้ว่าผู้เกษียณอายุแล้วอาจมีเงินบำนาญมากกว่าคนที่ยังทำงานอยู่หรือได้เก็บออมเงินเอาไว้มากกว่าในช่วงที่อายุยังน้อยหรืออาจจะได้เงินสวัสดิการจากระบบเงินประกันสังคมที่ยังเหมือนเดิมมานานหลายสิบปีค่ะในขณะเดียวกันคนที่ยังไม่เกษียณก็อาจจะคาดว่าระบบประกันสังคมจะมีปัญหาทางการเงินในอนาคตหรืออาจจะกังวลเพราะไม่ได้เก็บออมเพื่อการเกษียณอายุส่วนตัวอื่นๆผลการสำรวจปีพ.ศ. 2559พบนะคะว่าชาวอเมริกัน66ล้านคนไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่ดอลลาร์เดียวเพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินบริษัทแกลบรายงานนะคะว่าชาวอเมริกันที่รู้สึกมั่นใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับการเงินหลังเกษียณเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะหรือว่าน้อยกว่านั้นในขณะที่ 80% ของคนที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 กับ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีรู้สึกดีกับการเก็บออมเพื่อการเกษียณค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของความวิตกกังวลทางสังคมหรือความมั่นคงทางสังคมของคนอเมริกันสุดท้ายวันนี้ครับเรื่องการรักษาสายตาให้มองเห็นอย่างคมชัดนั้นมีตั้งแต่การทำแว่นตาใหม่การใช้คอนแทคเลนส์หรือว่าการใช้ผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์แต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ของอิสราเอลบอกว่าจะมีวิธีใช้ยาหยอดตานาโนที่จะปรับสายตาให้คมชัดแบบ20/20ได้คุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเฟสลาปิดุสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
สำหรับคนมากกว่า200ล้านคนทั่วโลกที่มีปัญหาทางสายตาการสวมแว่นตาก็ช่วยมองเห็นโลกได้คมชัดมากขึ้นการสวมคอนแทคเลนส์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งส่วนการผ่าตัดแก้ปัญหาสายตาด้วยแสงเลเซอร์ช่วยปรับรูปทรงของคอร์เนียหรือกระจกตาซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชั้นบางๆบนเลนตาและม่านตาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะทีมนักวิจัยชาวอิสราเอลกล่าวว่ายาหยอดตานาโนที่พวกเขาพัฒนาขึ้นอาจจะช่วยเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ง่ายดายต่อการแก้ปัญหาสายตาเหล่านี้ค่ะ
The idea is really to change find a way to modify the trajectory of light with eye drops just by not changing the shape as we are doing with glasses contact lens or laser refractive surgery
David Smacha ผู้อำนวยการแห่ง Reflective Surgery Chazedek Medical Center กล่าวนะคะว่าแนวคิดนี้คือการหาทางรักษาหรือปรับเปลี่ยนการหักเหของแสงด้วยการหยอดตาค่ะโดยไม่ต้องปรับรูปทรงของกระจกตาอย่างที่เกิดขึ้นจากการสวมแว่นตาการสวมคอนแทคเลนส์หรือการผ่าตัดสายตาด้วยแสงเลเซอร์แต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนดัชนีหักเหในกระจกตาเพื่อช่วยปรับให้แสงที่ตกกระทบกระจกตามีความคมชัดขั้นตอนนี้นะคะได้รับการออกแบบให้ทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านค่ะโดยใช้แอปโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนที่วัดการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในการช่วยสายตามองเห็นคมชัดขึ้นหลังหยอดตาด้วยน้ำยานี้นะคะน้ำยาหยอดตานาโนจะเข้าไปในร่องสลักขนาดจิ๋วบนกระจกตาเพื่อให้แสงที่ตกลงบนกระจกตามีความคมชัด การทดสอบเบื้องต้นหลายครั้งกับตาของหมูทดลองสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของดัชนีหักเหของแสงในกระจกตาได้ทั้งก่อนหน้าที่จะใช้ยาหยอดตานาโนและหลังจากใช้ยาหยอดตานาโนค่ะโดยพบว่าสายตามองเห็นได้คมชัดมากขึ้นนานหลายชั่วโมงและในขั้นต่อไปนะคะทีมนักวิจัยกล่าวว่าจะเป็นการทดลองเพื่อยืนยันระยะเวลาของฤทธิ์ยาหยอดตานาโนค่ะทีมนักวิจัยหวังนะคะว่ายาหยอดตานาโนเพื่อช่วยแก้ปัญหาสายตาให้มองเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะออกมาสู่ตลาดให้คนได้ใช้ทั่วไปภายในปลายปีหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมวันนี้พูดเรื่องสำคัญดวงตานี่สำคัญมากเลยนะคะพูดต่อจากเรื่องคนสูงวัยด้วยถ้าคนสูงวัย มีดวงตาไม่แจ่มใสนี่คุณภาพชีวิตช่วงบั้นปลายแย่แน่ๆเลยนะคุณจำเริญ
ใ
ช่นั้นก็จะเห็นคนไปฉีดอะไรนะฉีดเข้าแก้วุ้นในตาเสื่อมคุณจำเริญเป็นไงบ้างคะโรคนี้ในคนอเมริกันพบเยอะไหมคนไทยนี่ฉันเห็นปิดตาข้างเดียวหลังจากไปฉีดยาอะไรเยอะแยะเลย
วุ้นในตาเสื่อมเอาคนไทยเป็นกันเยอะเหรอครับตอนนี
้ใช่ที่จะมีอาการคล้ายๆกับว่าเหมือนเรามองเห็นยุงหรือแมลงวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นอาการของวุ้นในตาเสื่อม
ต้องให้ใบรุ่นตอบคุณจำเริญงง
อันนี้คือคนรุ่นใหม่อาจจะเริ่มเป็นกันเนื่องจากว่าใช้สัมผัสกับแสงสีฟ้าเยอะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการกระทบกระเทือนของดวงตาเวลาเราใช้คอนแทคเลนส์อย่างเงี้ย
อ๋ออันนี้ยังโชคดียังไม่ถึงขั้นที่ได้เคยประสบกับแมลงวันหรือแมลงวีเคยมีเหมือนกันในช่วงหนึ่งเหมือนกับมีเส้นอะไรอยู่ในดวงตาแล้วก็ติดอยู่เหมือนกับอยู่ข้างในแต่พักหลังนี้ก็หายไปไม่ทราบว่าการทานอาหารเบต้าคาร์โบไฮเดรตอะไรบางอย่างจะช่วยได้หรือเปล่าแต่คุณธีรรัตน์เข้าใจว่าจะมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะอาจจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอดให้ฟังได
้ก็แล้วแต่นะคะคุณจำเริญดิฉันก็เคยอ่านงานวิจัยที่ฮาร์วาร์ดทำด้วยกลุ่มคนนับหมื่นคนเนี่ยว่าถ้ากินอะไรนะลูทีนโอเมก้า3และวิตามิน A ในปริมาณที่กำหนดเป็นระยะเวลาจำนวนหนึ่งที่ชัดเจนจะชะลอความเสื่อมของดวงตาได้เป็นเวลาที่น้อยที่ได้มากขึ้นกว่าที่ไม่กินอะไรเลยเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ไม่ได้เปิดเปเปอร์เนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยที่บอกแบบนั้นด้วยแต่บางคนกินแล้วมันไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนเพราะมันใช้เวลานานก็เลยหรือมันไม่เห็นผลจริงๆก็ไม่รู้ก็เลยสรุปว่าไม่กินดีกว่าสิ้นเปลืองเพราะมันก็ใช้สตางค์ต่อเดือนถูกเหมือนกันนะคุณนิติการนะการที่จะมีอาหารเสริม1กํามือเนี่ยโอ้แต่ละขวดเนี่ยต้องหามาจากหลายที่ด้วยกันเพื่อจะให้ได้กินได้ครบส่วนไปกินกับผักผลไม้ก็ได้ปริมาณไม่เท่าค่ะต้องกินในปริมาณเยอะจึงมีคนนิยมซื้อเป็นเม็ดๆมากินเนี่ยแหละค่ะ
แต่ก็ต้องทิ้งระยะในการรับประทานด้วย
หมายถึง
ตัววิตามิน
อย่างวิตามิน A ไม่ให้กินต่อเนื่องนะคะไม่ให้รับประทานต่อเนื่องต้องมีเว้นช่วงเพราะมันส่งผลเสียสารตกค้างแต่ว่า
สะสมในไขมัน
ก็ไม่ได้บอกว่าต้องหยุดเป็นระยะนะคะโอเมก้า3ก็ไม่ได้พูดวิตามิน C ก็ไม่ได้พูดแต่วิตามิน A เนี่ยชัดเจนว่าจะต้องหยุดเป็นช่วงๆซึ่งคงต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนที่คุณหมอต้องให้คำแนะนำในการใช
้แต่โอเมก้า3เนี่ยเราก็สามารถสรรหาได้จากแซลมอนนะคะแล้วก็มีไขมันอิ่มตัวเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกที่ดีค่ะคุณจำเริญคะพาพวกเราไปกินแซลมอนกันค่ะ
เป็นแนวคิดที่ดีมากแต่ต้องกินกี่ตัวก็ไม่รู้ถึงจะเพียงพอเพราะการวิจัยบอกว่าต้องกินเหมือนกินโอเมก้าทั้งหลายเกือบ10เม็ดอะคุณนิติการเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เพียงพอก็ถึงต้องมีการทำจริงๆเรื่องพวกนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังเนอะเพราะว่าต้องให้คุณหมอแนะนำก็แล้วกันอย
่
าเชื่อพวกเรามากเราก็ทำตามประสบการณ์แต่คุณจำเริญกรุณาถามดิฉันก็เล่าให้ฟังตามการอ่านงานวิจัยที่พบมาค่ะ
ก็เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าก็โดยจากการค้นคว้าความสนใจส่วนตัวคุณธีรรัตน์ก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็มาแบ่งปันอันนี้ก็เลยทำให้ดวงตาเห็นสัจธรรมขึ้นมาทันทีว่าควรจะต้อง ทำอะไรก็ปิ้งขึ้นมาในดวงตาไม่ต้องใช้ยาหยอดตานาโนเลยครับ
โอ้ดิฉันชอบมากยาหยอดตานาโนคือไม่ต้องไปทำเลสิกผ่าตัดไม่ต้องไปนอนไม่ต้องไปปิดตาแล้วแค่หยอดตาแล้วทำได้เองที่บ้านมหัศจรรย์นะคะมันก้าวหน้าขนาดน
ั้
น
ใช่ๆแต่ว่าในขั้นนี้เนี่ยก็ยังให้ผลในระยะหนึ่งชั่วคราวเท่านั้นเองก็ยังไม่ถึงกับว่าได้ตลอดไปเพราะว่าจะทำให้เห็นคมชัดขึ้นได้นานหลายชั่วโมงแต่ว่าผลไม่ได้ถาวรนะครับ
หลายเรื่องของโรคต